tere kuulema 5077. keskpäevasaadet on reede 6. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime rahvusvahelisest olukorrast, Ukraina Kurski kampaaniast ja Venemaa ponnistustest Donbassis, aga ka Putini visiidist Mongooliasse, USA presidendi valimistest, aga mõistagi ka Eesti riigikaitse teemadel. Ja saate teises pooles on meil telefonil Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk, kes kutsub tunnustama ettevõtlike ettevõtteid. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sinu põsketel peatun piskatest, näen ma peegeltusest ise end. Pole kuhugi peitu pugeda, pole tähtsusel, kui sa suudled mind. Rieniitideni märk, me vihma kätte jäänd. Pilvisse uppund, taevas ja maa, tundus romantiline, koos välja minna. Ja küsimusele, kas varju võtaks ka, kõlas kindlalt vastus, ei hakka sadama. Ja nagu Murphy seaduses, kõik juhtus vastupidi öeldule. Sinu põskedel peatun piskatest, näen ma mind. Rieniitideni märk, me viima kätte jääd. Me viima kätte jääd. Siin lageda taeval vaataks just kui altarit. Põsketel peatun piskatest, näen ma peegeltusest ise end. Pole kuhugi peitu pugeda, pole tähtsusel, kui sa suudled mind. Rieniitideni märk, me viima kätte jääd.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõnis, ja tere ja jätkuvad ilusad suve ilma ka raadiokuulajatele.
Jah, meie viimasest jutuajamisest on üsna tükk aega mööda läinud. Paraku me väga heade uudistega alustada ei saa. Ukrainas sõda kestab, maailmas on jätkuvalt ärev ja rahutu ja see tähendab seda, et see kõik mõjutab ka meie igapäevast elu ja olu ja nagu me oleme siin juba jõudnud peaaegu ära harjuda uudistega, et valitsus mõtleb pingsalt, kuidas järgmise aasta eelarve võiks välja näha, kust raha tuleb ja kust leida kärpevõimalusi, siis noh, need teemad kõik on omavahel seotud. Aga kui nüüd alustada Ukrainast, siis olukord on seal teatud mõttes nagu endine, samas on olnud ka väga huvitavaid arenguid, noh, ma pean silmas just seda Kurski kampaaniat, mille üle on ka siin arutletud välismeedias ja keegi päris täpselt ei ole suutnud ka ära seletada, mis selle kampaania mõte või tagamõte on, aga ta toimib.
Jah, tähendab peale seda meie viimast saadet sinuga tõepoolest Ukraina alustas pealetungi koguni Venemaa territooriumile Kurski oblastis 6. augustil see algas. Nüüdseks on selle eesmärgid siiski selgemaks saanud. Esiteks sõjategevuse üleviimine Venemaa territooriumile selleks, et Vene rahvas saaks aru, et sõda toimub päriselt, mitte ainult televiisoris. Ja selleks, et Venemaa elanikud survestaksid Putini režiimi seda lõpetama. Seda enam, et seal piirkonnast on evakueeritud või pigem on ise ennast evakueerunud kümned kui mitte 100 000 inimesed oblasti keskuses ja kuni Moskvani välja. Need on inimesed, kes on Venemaa sisepõgenikud, kes kohtuvad teiste inimestega. Nad räägivad sellest, et nad pidid ka Venemaa territooriumit lakuma. No, muidugi see ei ole võrreldav nende paljude miljonitega, kes on pidanud Ukrainast põgenema, eriti idaaladelt, aga ikkagi. Ja teisalt Venemaa territooriumi okupeerimine Ukraina poolt, mis on küll, võiks öelda, natuke vähem kui 100 korda vähem, kui Venemaa on okupeerinud Ukrainas, sest Venemaa okupatsioonial on umbes 110 000 ruutkilomeetrit, Ukraina on umbes 1500 ruutkilomeetrit okupeerinud Venemaal, on ka poliitiliselt väga oluline, sest see on viis, kuidas Venemaad võimalikult poliitiliselt destabiliseerida. Siin ei ole tähtis, kui suur see territoorium on, vaid see, et tükk või tükike Venemast on ikkagi teise riigi kontrollijal ja eriti Ukraina kontrollijal. See on loomulikult šokk Kremli ja Putini jaoks, kuid nüüd nad teevad sellist nägu, et see neid eriti ei morjenda ja ei kõiguta. Ja Moskva luges paraku täpselt läbi, mis on need Ukraina eesmärgid ning otsustas teha kõik selleks, et Kurski kampaania näiks välja, nagu ta oleks täielikult ebaõnnestunud, et Ukraina ei saavuta oma eesmärke, vähemalt inforuumis. Nii et kõigepealt Venemaa ei toonud märkimisväärselt kui üldse vägesid Donbassi piirkonnast Kurski kaitseks. Selleks mobiliseeriti igasuguseid siseüksusi ja vabatahtlikke ja keda veel. Selleks, et jätkata Donbassi suunal seal Pokrovski peale kõik niisugust massilist, suurema staabilist pealetungi ja näidata, et nende eesmärk ei ole muutunud. Ja seda ütles Putin eile ka. Teda on siteeritud, et Donbass ongi nende peamine eesmärk ja jõuda vähemalt kuni nende oblastite piirideni. Räägime Luhanskist. Luhansk on praktiliselt ära võetud, aga ütleme Donetsk on siis, Donetski oblast on ju suures osas ikkagi Ukraina kontrollijal, aga kindlasti nad mõtlevad ka Zaporizhia ja Hersoni oblastite hõivamisele tervikuna, nii et sest nad on ju kõik Venemaa poolt annekteeritud. Loomulikult lähevad nad nii kaugele kui saab. Vastate sellele küsimusele, viimane mõte mu poolt on see, et Putini Venemaa loogika on väga lihtne. See, mida Ukraina on okupeerinud Venemaal, on see suurem või väiksem tükk, see ei jää Ukrainale. Ukraina varem või hiljem loovutab selle Venemaale tagasi. Aga see, mida Venemaa hõivab omal poolt Ukrainas, seda Ukraina enam ei näe. See on Venemaa loogika ja sellepärast nad nii julgelt lasevad ukrainlastel seal endiselt seda okupeerida seda territooriumit.
No kui vaadata nüüd seda Kurski kampaaniat Ukraina poolt, me teame, et Ukrainal on mitmes teises piirkonnas väga keeruline see olukord, et see Kurski kampaania on ju efektne küll. Aga kas see nüüd kaalub üles need probleemid, mida on vaja lahendada rinde teistes lõikudes?
No eks ta pidi sellise efekti andma, nagu ma alguses rääkisin Ukraina eesmärkidest, aga tundub, et need eesmärgid siiski ei ole saavutatud. ja lõpuks oli Ukraina sunnitud ikkagi Pokrovski alla viima Donbassi ühe neist kõige võitlusvõimelisematest brigaadidest, et päästa seal, mis päästa annab, sest paraku isegi kui nad vedelased edenevad, ütleme, 2 või kui palju kilomeetreid nädalas, nad ikkagi edenevad seal. Ja kui nad lõpuks võtavad Pokrovski linnaks ära, mis on ikkagi oluline transpordisõlm ja nii edasi, siis on venelastel märksa lihtsam olles läbi murdnud ukrainlaste kaitseliinides seal edasi liikuda Donbasis. No, me ei tea, kuidas see kõik hakkab kulgema ja no, näha on, et Venema teeb väga-väga suuri ponnistusi praegu enne USA presidendi valimisi ja kogu sellel foonil, et näidata, et miski neid ei kõiguta sanktsioonid, ei kõiguta Ukraina sissetung Kurski oblastis, mitte miski, nemad ajavad oma asja ja nad lähevad muud kui edasi. See on see motiiv, kuidas nad praegu tegutsevad. Kui mõelda nendele inimestele, venemaalastele, kes sealt keda evakueeriti või kes ise evakueerusid Kurski oblasti lõunaosas seal piiriäärset taladelt ja suudel linnast ja siis noh, ega nad kõik 100% evakueerunud, osa jäi sinna kindlasti. No, eks me kunagi näeme, kuidas siis emakene Venemaa oma alamatega käitub, sest nad jäid ju vaenlase nii-öelda kätte. Ja ma arvan, et nendega käitutakse noh, umbes nii nagu peale teist maailmasõda nendega, kes ei sakslaste okupatsiooni alla, keda peeti automaatselt reeturiteks. Nii et eks me näeme, sest Putini režiimi me oleme näinud, milleks ta võimeline on ja näeme veel.
No see, et Ukraina president korraldas väga põhjalikult ümber riigi juhtimise, riigi juhtivad poliitikud, ministrid vahetati välja. Mis me sellest võime välja lugeda?
Eks ta, siin on erinevalt. Putini loogika, alustan sellest, on see, et nende vanade hobustega, kui nii võib öelda edasi minna, oli miljon põhjust, et Soigu välja vahetada, Gerasimu välja vahetada, keda iganes seal välja vahetada. No lõpuks, noh, Soigu jah, vahetati välja, aga üldiselt tema see kamanda jäi alles suures laastus. Ukrainas, ma saan aru sellest loogikast, et need ministrid, eesotsas välisminister Kulebaga on ametis 4-5 aastat ja kõik on väsinud, samamoodi peaks olema ju Zelenski ka ise väsinud, eks ole, ja ometi tema jääb ja püsib, aga need ministrid nüüd vahetuvad. No, ta käis välja selle põhjenduse president Zelenski, et noh, kui Leeba ei olnud piisavalt efektiivne võib-olla, et välja kaubelda lääne liitlastel rohkem relvastust ja piirangute kaotamist ja mida kõike. Aga noh, ma arvan, et see ei ole päris õige siiski sellepärast, et kui Leeba on minu arust teinud väga head tööd ja ma ei ütle midagi halvasti eile, kui ma eksi ametisse vannutatud uue välisministri kohta, seda ma võib-olla nii hästi ei tunne, aga ikkagi nii paljude ministrite korraga vahetamine vaatame, mis see on poliitiliselt ikkagi riskantne. Samas uusi nägusid väga palju ei ole. Parlamendist kostab hääli Ukrainas, et need on ikkagi Zelenskile lähedased inimesed, kes nüüd on ministriteks saanud või saamas ja ei midagi uut.
No see on minu puhtalt selline provokatsioon võib-olla, aga sealt ridada vahelt ei või välja lugeda ka mingisuguseid erimeelsusi, et võib-olla mõnel ministril on mingid muud seisukohad, mis presidendi omaga hästi ei klapi või no see, et üldjuhul ei saa ju president süüdi on järgmine eschelon.
Ma diplomaatiliselt ütlen nii, et ei saa kinnitada ega ümber lükata. Et selles on terake tõtt alati, sest kui koostöö sujub suurepäraselt.
Siis ei tehta selliseid liigutusi, jah?
Täpselt, just.
No jah, Putini juurde peame ikka kuna veel tagasi tulema, sest tema käis vahepeal ära Mongoolias ja kui siin olid uudised, et nüüd Mongoolial on suurepärane võimalus ta arreteerida, täites seda rahvusvahelise kohtu määrust, siis noh, ilmselt ei võtnud mitte keegi seda väga tõsiselt, noh, nii palju me ilmselt nagu teame Mongoolia ja Venema suhetest, et see oleks olnud ikka tõeline uudispomm, kui seal oleks midagi taolist juhtunud.
Oi jumal, ma ei tea, võibolla päike oleks teistpidi hakkanud siin liikuma läänest itta, ütleme, et noh, meenutame siin kas või nõukogude aegse anekdoodi, et kõige sõltumatum riik maailmas oligi Mongoolia, temast ei sõltunud midagi. Ja just, aga noh, eks tal on, igal riigil on oma geopoliitika ja oma geograafiline asendega, noh, Mongoolia ongi kahe suure sõbra või partneri Venemaa ja Hiina vahel seal. Ega sealt nad ei pääse kuskile, et nad üritavad ka ajada sellist noh, partnerlussuhteid ka läänemaailma.
Mis neile üle jääb?
Neile üle jääb täpselt. Ja, no lihtsalt küsimus on selles, et nad panid ka Mongoolia sundseisu, ega noh, mis huvi oleks nüüd siis Putinil käia Mongoolias. No ma saan aru, Põhja-Koreas nad saavad mõrske, nad saavad midagi. No, Mongoolia, noh, Mongoolial on ka mingisuguseid, ütleme, maavarasid pigem või nii, aga mida ma ei tea, et neil oleks midagi seal, mida Venemaal ei ole. Et see oli puhtalt poliitiline liigutus, et näidata, et on veel üks riik, kes Venemaad toetab ja suhtub aupaklikult Putinisse ja Putini Venemasse. Ja teiseks see, et no ütleme eesti keeles otse sülitada näku rahvusvahelise kriminaalkohtule ja kohtustatuudile. Et näete, jah, Mongoolia on selle liige, aga ta ei täida oma kohta, sellepärast, et see on Putin ja Putinile ja Putini Venemaale ja üldse Venemaale peab erandeid tegema. Võt see on üks viis jälle, kuidas näidata, et jah, on olemas rahvusvaheline õigus ja kõik see, aga Venemaale peab ikkagi erandeid tegema. Et olgu see õigus nagu ta on, aga ta on teiste jaoks, mitte Venema jaoks.
No eks me kõik ju ootame, millal see sõda ükskord lõpeb ja millal rahu saabub. No sellest aegalt räägitakse ka, et kas mingid rahuläbirääkimised, mingid kõnelused, mingid vaherahud ja kui siis millistel tingimustel ja kelle poolt vaadates millistel tingimustel. Kas selles osas on mingid arenguid ka või noh, see on lihtsalt see, et me kõik loodame, et rahu ükskord tuleb, samas me ei taha ka rahu nii-öelda iga hinna eest. Eks?
No iga hinna eest kindlasti taha, eks ka Ukrainal ja meil kõigil läänes on omad huvid. Venemaal on omad huvid ja need huvid on vastandlikud ja ega see rahu ei kuku nüüd nagu taevamanna kuskil taevast alla, et sinna on veel pikk tee ja väga palju asju võib vahepeal juhtuda enne kui üldse mingist päris läbirääkimistest saab rääkida, no see sama Putin, jälle diktaator Putin mainis seda, et aga me oleme kogu aeg ütles valmis läbirääkimisi pidama ja siis ta meenutas kahe aasta taguseid kõnelusi, mis olid siis märtsis aprillis 2022. Ja Istanbulis, et seal olevad ikkagi mingi dokument, millele ka ukrainlased alla kirjutanud ja see olevad suisa, nagu Putin ütles, ukrainlaste positsioon ja see just kui kehtib ja liigume sealt edasi ja noh, kui see ei oleks olnud Venema positsioon, siis vaevalt, et Putin niimoodi räägib, sellepärast, et noh, endiselt on Ukraina ja Venema seisukohad rahusõlmimise osas ja tingimuste osas ju täiesti vastandlikud ja nendes tingimustes ei saa ju läbirääkimisi pidada. Paraku see on seda, mis lõpeb sellega, et üks pool annab teisele alla, lihtsalt nõustub teise huvidega ja teeb kompromisse oma enda huvide arvelt. Seni Venema ei ole valmis seda ise tegema ja ta ei saagi olema valmis kunagi enne, kui ta on tõesti põlvid surutud. Ja Venema ootab, et läästeks seda jälle, et loovutataks territooriumit Venemaale et ta legitimeeriks seda ja ütleks pärast, aga mis selle point oli, et te toetasite Ukrainat 2,5 aastat ja kogu see häving ja sõda ja nii edasi, et me ikka saime seda, mida me tahtsime. No tegelik eesmärk on muidugi Venemaal siis kogu Ukraina noh, endale allutamine, see on selge. Ja, aga piisab ka sellest, kui nad kõigepealt jõuavad Donbassi piirideni, no nagu öeldakse, koputan siin vastu lauda, et seda jumala ei juhtuks, aga kui see juhtuks, kunagi vaatamata kõigele, siis Venemaa saab kohe öelda, et neil on miinimum eesmärk ja mida kohe tembeldakse suureks võiduks on nagu täidetud.
Nii, kui sa oleksid nüüd selgelt nägija, siis läheme jutujärjega Ameerikasse. Presidendi kandidaat ja ekspresident Donald Trump on öelnud, et temal on olemas kas mingi imerel või mingi ime idee, kuidas see sõda lõpetada. Ei tea, mis see võiks olla?
Ma arvan, et ta ei tea seda isegi, aga ta ikkagi räägib sellest. Noh, on poliitikud, kes on noh, valdavalt populistide leerist, kes väidavad end teadvat igasuguseid asju, kuidas ime lihtsalt keerulisi küsimusi lahendada, aga tegelikult on muidugi, neil pole aimugi, kuidas seda teha, sellepärast, et nii keerulisi olukordi, nii keerulisi asju ei ole võimalik lihtsalt lahendada paraku.
No ükskõik, kes Ameerika järgmine president ka ei ole, nii ehk teisiti peab ka tema selle sõja teemaga tegelema ja noh, Ameerikal on ju ka loomulikult omad huvid jälle mängus.
Muidugi on. Ja noh, USA presidendi valimised on mitmes mõttes olulised, et nii selle, kuidas see Ukraina toetamine, et kui Ukraina jaoks on see oluline, aga ka NATO alliansi jaoks on see väga oluline ka meie jaoks, et kuidas see NATO tugevdamine edaspidi välja näeb ja no mina loodan, et nii ühel kui teisel viisis, me ei tea, kes presidendiks saab ja valimistulemus saab olema ilmselt noh, väga võrdne või noh, kellegi võit saab olema üsna napp, ma ennustan, võib-olla ka mitte, aga noh, et see kõik kenasti jätkuks. Noh, me oleme saanud vastaid signaale, no isegi Tallinnas oli kongressi delegatsioon, kus olid siis ka kaitsekomissionist esimees ja aseesimees kohal ja mõlemad kinnitasid nagu ühes suust, et loomulikult tugevdame NATO. Nad olid küll pessimistlikud selles osas, et Ukraina saab kogu oma territooriumi tagasi, ehk siis pigem püütakse harjutada nii Ukraina kui ka meid kõiki selle mõttega, et tõenäoliselt see siiski ei toimu, et toimuks selline nagu pragmaatilisem, realistlikum vaade sellele nii kurkusega ei ole ja noh, siin on väga jah, suured küsimused mängu see sama rahvusvaheline õigus, mis sellest saab edaspidi, kui see on nii jalge alla trambitud ja lõpuks me peame näiteks aksepteerime kõik, et see ongi nii. Noh, siis ei maksa ju rahvusvahest õigusest laias laastus enam rääkidagi, on ainult tugevama õigus ja džungli seadus, et kellel on võim, see paneb ennast maksma ja nii ongi. Ja kas me tahame sellises maailmas elada, noh, nüüd on isegi see laiem küsimus, sest see on ju näha, et me pöördume tagasi nagu noh, sellise külma sõjaperioodi ja maailm on palju arenenum, teissugune, eriti tänu kõrgtehnoloogiatele ja kommunikatsioonile kõigele muule ei ole võrreldav päris noh, teise maailmasõja järgsaega, aga poliitiliselt see saab olema noh, nii mõneski mõttes sarnane, kus me peame tegema no, selliseid pragmaatilisi kompromisse võib-olla oma väärtuspoliitikas, muidu me kaotame kogu selle globaalse lõuna, mida peale teist maailma seda nimetati kolmandaks maailmaks Hiinale ja Venemaale. Et no, kui mõni juht, näiteks Chili Pinochet oli jo, USA poolt toetatud näiteks omal ajal, tuletage meelde, no. ja see oli selleks, et, et seal kommunistiks võibolla ei tuleks võimule või midagi sellist, nii et need, noh, seal oli palju teised riigid ka, nii et need, see on selline küüniline poliitika, aga võibolla me oleme läänemaailmas sunnitud midagi säärast ka tulevikus jälle ette võtma, mis loomulikult pälvib kriitikat, aga sa ei saa ideaalset poliitikat ajada, kui maailm on, ei ole ideaalne ja see ei ole kaugelti mitte ideaalne.
Ta pole seda kunagi olnud ja praegu vist, vist veel, veel vähem, kui, kui no, mõni aeg tagasi.
Täpselt nii.
Räägime Eesti asjadest ka. Uudistest käis läbi see idee, et NATO plaanidesse võiks mahtuda meie kaitsekulutuste tõstmine 5%-le SKT-st. No selle peale ka meie rahandusminister ütles, et noh, see, see lihtsalt ei ole reaalne. Ja noh, kui nüüd filosofeerida, siis noh, me võime ju seda protsenti tõsta ka 95%-le, kui me oleme üksi Venema vastu, siis see 95% ka meid ei päästa.
Absoluutselt, et nii on, et noh, tegelikult see on üks selline, see küsimus on palju laiem kui, kui sõjaline riigikaitse kokkuvõttes ja esiteks me räägime laiast riigikaitsest, mis hõlmab nii sõjalist kaitset, see on siis kaitseministeeriumi haldusala koos kaitseväe, kaitseliiduga ja need liitlased, kes meil siin on ja need edasi ja kogu see NATO konteksti nii. Ja seal me pingutame ju päris palju koalitsioonilepingus on kirjas, et me eraldame sõjalisele kaitsele vähemalt 3% riigi SKP-st igal aastal, kuni siis selle riigieelarve strateegia perioodi lõpuni 2027 ja ilmselt ka pärast, millele lisanduvad siis vastuvõtva riigikulud, need mis kuluvad, et liitlased siin võõrustada. Ja seal ei ole juttu ei 4-5%. Protsendist või millegi sellest. Teiseks, nüüd me koalitsioonilepingus seisab, et tõepoolest me teeme järgnevatel aastatel selle ühekordse erakorralise suurinvesteeringu laia riigikaitsesse. Ja see hõlmab jällegi nii sõjalist riigikaitset kui ka elanikuna kaitset ja teisi tsiviilvõimeid. Me peame selgelt aru saama, saan aru, et üks minister, kaitseminister, teisel poolt siseminister on ka teisi, kõik võitlevad selle eest, et võimalikult palju raha saada oma sellise, aga, aga lai riigi kaitse puudutab kogu riiki, kogu rahvast. Kui me vaatame ka Ukrainat ja mõtleme sellele, mida või keda me kaitseme, me ei kaitse ainult maad või oma kaitseväe üksuseid ja liiklasüksuseid ja kaitseliidu üksuseid. Me kaitseme ju eelkõige oma rahvast. Mida see maa on väärt ilma inimesteta? No me ju näeme, kuidas nad ründavad siilelanikenes. Me peame rohkem pingutada, selle, pingutama selles valdkonnas. Nii et see, ja kuidas need, see erakorraline suur investeering jaotub sõjaliste ja mitte sõjaliste kulude vahel? No võibolla on see suhtes 3-1 näiteks. See oleks õiglane minu mõelest. Sinna pole see võibolla lähebki. Ja siis need rahad hakkavad laekuma selleks alates 2026. Ja meil on koalitsioonilepingus ka kirjas, kuidas see julgeoleku maks hakkab laias laastus toimima.
No selline läheb veel natukene aega, aga minu mõelest vist eile oli uudis, et Kaitseressursside amet toetab tänavu gümnaasiumide ja ka kutsekoolide seda riigiõpetuse andmist, see oli vist 467 000 eurot. Et noh, need on küll väiksed summad, aga, aga nendest võib isegi nagu rohkem kasu olla, kui noh, näiteks see sama, noh, mulle natuke arusaamatuks jäänud idee panna idapiirile püsti mingid betoonpunkrid, kohutavalt palju ja kohutavalt kalleid, et võibolla esimese maailmasõja ajal nad oleksid kuidagi omanud mingit tähtsust ja tähendust, aga esimene maailma seda peeti paraku ära üle 100 aasta tagasi. Et
kas, ei no taktikaliselt jah. On nendest sellest tõkestusliinist ikkagi kasu vastalt kaitseplaanidele. Ei saa öelda, et nad päris kasutud oleksid, muidu need ei tehtaks. Aga see investeering riigikaitseõpetuse, see on ääretult vajalik. See on ääretult vajalik ja aga miks
et ma tahtsingi öelda seda, et tegelikult kaitse puhul ikkagi on inimene olulisem kui betoon. Mu mõte oli see.
Täpselt. Selles ma tahangi rääkida. Me räägime kaitsetahtist. see on Eesti kõige tõhusam relv. Kui seda ei ole, siis me oleme relvitud. Meil võivad olla, ma ei tea, 2 miljonit mürsku ja ma ei tea, kui palju asju. Aga kui ei ole inimesi, kes on valmis oma riigi kaitsma, mis siis teed? Nii et kõik sõltub ikkagi inimestest ja kaitsetahe peab olema tugev ja mitte ainult sõjaaja võitlejate, räägime kaitseväelast ja mobiliseeritud ja kaitseliitlastest, vaid me räägime kogu rahvast. Ja selleks, et inimestel oleks kaitsetahe, selleks peab neil olema ka hea elada Eesti Vabariigis. Sa pead, noh, ütleme, see kodumharmastus on ka tegelikult seotud paljuski sellega, et sul on tõesti hea elada oma riigis.
Armastus peab olema vastastikune.
Täpselt, just. Ongi nii. See on kahesuunaline tänav, two-way street. Kui me lähme siit edasi, selle valitsuse, nüüd on siis uue peaministriga ja natuke teise koosseisuga, eesmärk on riigi rahandusolukord nagu stabiliseerida. Tuua meid uuesti vee pinnale, nii-öelda, et me ära jupuks. Ja teiseks suunata riigi majandust tõusuteele. Kui seda ei toimu, siis kust me reaalselt võtame neid ressursse, et kaitsekulusid kasvatada? See ei ole võimalik. Nii et noh, ja lõpuks, kui suureks see erakorraline investeering riigikaitses kujuneb, siis see sõltub ka sellest, kui palju neid maksulaekumisi tuleb. Ja see on jällegi kompromis maksumaksjatega, kes on siis ettevõtted, juriidilised ja ka füüsilised isikud. Me kõik panustame sinna solidaarselt ja läbipaistvalt ja sihtotstarbeliselt. Et me ei hakka muid asju lappima selle julgeolekumaksuga, see kõik läheb laiale riigikaitsele. Ja see kõik peab olema mõistlik ja tehtav. Ja et kellegile liiga ei tehtaks, ei saa maksustada kahjumis ettevõtteid näiteks. Või saa, siis me sisuliselt lööksime neile kirstu naela. Me ei saa maksustada, kasumit, kui ei ole kasumit, mida sa maksustad seal kahjumit. Ei saa maksustada minu meelest inimesi, kes on toimetuleku piiri peal täiesti. Siis selle järel nad ei tule enam toime. Järelikult. Ja nii edasi. Nii, et siin on hästi palju küsimusi mängus. See ei ole nii lihtne, et on, ütleme, kindral ja tuleb ütleb, andke mulle 1,5 miljardit või 1,2 miljardit või midagi sellist ja et siis me nagu kiusame, et ei anna. Tähendab see, kui see oleks olemas, kohe me kohe annaks. See ei ole küsimus. Küsimus on selles, kust see raha tuleb, kuidas, mis Eesti riigi rahanduses, majanduses saab ja kõik see muu. See on väga kompleksne küsimus.
Suurepärane küsimus on alati palju rohkem kui häid vastuseid, aga küllap me järgmisel korral juba oleme ehk mõnele küsimusele ka vastuse saanud. Suur tänu selle kommentaari eest ja soovin edu.
Ja aitäh, ma lihtsalt täpsustan ühe asja veel, et kui see ühekordne riigikaitse investeering hakkab toimima, et see oli 2026, kas 2027, 2028, siis sõjalise kaitse eelarve ja see protsent SKP-st loomulikult kasvab. Aga seda me ei saa ette ennustada, kas see saab olema kokku 4 või midagi sinna kanti. Ja sellepärast ei tohiks ka rääkida praegu kindlas kõneviisis, et meil tuleb 5% või tuleb, ma ei tea see. Et see on umbes nagu oli enne valimisi, et toimub mingisugune auksion umbes, et kes pakub suurema protsendi, et see on kõvem ja patriootlikum. See on jabur.
Sellega ei jõua kuhugi.
No täpselt, et peame olema realistlikud ja kui me täpselt ei tea, et kui suureks see kujuneb, siis on parem mitte seda protsenti välja käia.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh ja kõike head nägemist.
Tean ju, et nii palju on ees kõigil meil selles kevades, kell armastuses lase vabaks, kõigeks aega on veel. Hei, hei, sa naerata, hei, hei, maailm paremmin näin. südamest annad sa kohe tagasi pool. Nii oled veel kaua vallatu ja noor ja teinegi pool su juurde on teel ja sade on sõprade silmades. Kaunitest hetkedest tulvil on aeg, kui teed mida armastad, siis pole see vaeg. Ei miski siis meelt, kurvaks teha sul saab, olgu puki peal Ansip või
Savisaar.
Hei, hei, sa naurad taan, hei, hei, maailm parem nii näib, kui südamest annad saad.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Soore Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No mul on paperi peal üks kuupäev, see on 8. september, mis tähendab seda, et selleks kuupäevaks peaks olema esitatud tohutult palju tublide ettevõtjate nimesid ja kandidaate siis tänavusele ettevõtluskonkursile. Noh, ma ei tea, kas äkki meil ei olegi mõtet enam rääkida, äkki neid ettepanekud on juba piisavalt palju ja jagub igale nominatsioonile.
On mõtet rääkida ikka. Kõigi eelduste kohaselt tänavusel aastal tõepoolest tuleb neid ettepanekuid kõige rohkem. Just lugesin enne sinu kõne kokku. 135 esitamist on juba tehtud. Tavapäraselt on see sinna 200 alla või natukene peale seda see arv jäänud. Aga viimased 2-3 päeva on näidanud on just need, kus tuleb umbes pool kõigist esitanutest kandidaatidest kokku. Nii et igal juhul, kes ei ole veel enda tublisid ettevõtjaid ja märgatud tegusid kirja panud, et siis täpselt pühapäeva südaööni on see täiesti võimalik ja ka ettevõtted ise on oodatud enda tegusid just nimelt kirja panema, sest nemad ise teavad ju kõige paremini.
No ma ei tea, kas sa oskad sellele matemaatilisele küsimusele nüüd vastata, aga meie ettevõtete kogu arvuste 135 mitu protsenti moodustab?
Kaduv väikese osa.
On, meil on nii palju ettevõtjaid.
Absoluutselt, ettevõtteid on palju ja on uusi tublisid tulijaid, uusi teenuseid, tooteid, kes on rahvusvahelistel ja kohalikel konkurssidel auhindu võitnud, on erinevate nii-öelda hankevõitudega silmapaistjaid, on kihte huvitavaid investeeringuid, haridustegusid, tegelikult on piltkirju ja igas kategoorias täna juba nende esitatud kandidaatide põhjal võiks silma igasuguse häbitundeta võite välja kuulutada, aga loodame, et neid tegusid esitatakse veelgi, et ka meie ise oleme võimalikud Saarema ettevõtlust kajastavad meedia nii-öelda trackingud teostanud ja selle põhjal nii-öelda kõik võimalikud kasvitopid ja muud nii-öelda edetabelid, et just nimelt kõik olulised teod ikkagi kirja pandud saaks ja oleks mille seast valida.
No need kategooriaid on vasti peaaegu sama palju kui Oskarite jagamisel, hetkel 13. Minu mõelest on midagi nagu juurde tulnud jälle. Eelmisel aastal vist oli ikka vähem, või?
Jah, tõepoolest 12 kategooriat on sellised, kus saab nii-öelda tublid teod üles täheldada. Üks on siis nii-öelda puht numeroloogilisel maakeel põhinev. Aga tänav on üks uus kategooria. Tõsi, tegelikult oli neid arutelusid uute kategooriate lisamise osas isegi rohkem. Aga üks sel aastal mängu tuli, see oli siis stabiilne tegija. Ehk siis põhjus väga lihtne. Kui seni on aasta ettevõtte nii-öelda 10 töötajaga ettevõtte nii-öelda saab siis sinna kandideerida, kes on tegutsenud vähemalt 5 aastat ja kõik muud kategooriad on samuti sellised nii-öelda natuke nagu sellised heureka kategooriad, kus tuleks enda nii-öelda viimase aja tublidest tegudest märku anda, aga jäi nagu siis suur hulk ettevõtteid kuidagi nende kõikide kategooriate vahele peitu, et need tublid stabiilsed tegijad, kes on aastaid toimetanud Saare maakonnas üle 10 aasta, aga kus on vähem kui 10 töötajat, et nemad, kes ei ole nüüd mingit kuldmune munenud viimase aasta kahe jooksul või nii-öelda kahe tunnustamise vahepeal, aga samas on ikkagi väga oluline oma siis kategoorias tegutsejana, et nemad olid varasemalt nii-öelda tähelepanud, et me tõime selle stabiilse tegija kategooria täiesti uue tegijana mängu ja antud juhul tuleb tunnistada, et see on ka kõige populaarsem kategooria, kus on juba 21 kandidaati üles seatud.
Oho. No seda ettevõtmist siis viivad läbi Saare Arenduskeskus, Saarema Ettevõtjate Liit, Saarte Koostöökogu, Saarema Vald, Muhu Vald, Ruhnu Vald ja Visit Saarema. No ma eeldan, et kõigist nendest on siis süriis ka see üks õnnetu inimene, kes peab siis hakkama neid valikuid tegema tublimates tublimate vahel.
No õnnetuks teda nimetada ei saa, aga ütleme niimoodi, et tööd tuleb seal teha, et loogika näebki ette, et kõik need kandidaadid, kes siis nüüd pühapäeva südajaks on esitatud, esmaspäeval vaatame üle kvalifitseerimistingimused, vajadusel tõstame midagi ja kedagi ümber, et kategooriad oleks õigesti kaetud ja siis järgmise nädala jooksul kõik need samad nimetatud organisatsioonid teevad oma kolleegidega sellised pingeread ja 18. septembril siis koguneb hindamiskomisjon, kes siis kõikide kategooriate kolm tublimat välja selgitavad, et siis juba oktoobri keskpaigas avalikult. Kõik välja hõigata.
No nende hindamiste puhul, no ma vaatan siin võibolla ainukene kategooria on see Saare maakonna parim maksumaks ja noh, kus on Excelist võimalik välja lugeda mustvalgel see number ja vat nii on. Kõik ülejäänud on ju sellised väga, väga subjektiivsed ja väga hinnangulised. Noh see, noh võtame siin kohe Saare maakonna parim toiduaine. No nii palju on inimesi, nii palju on ka maitseid, kellele meeldib supp, kellele praad, kellele magustoit. Et see kõik on ikkagi väga subjektiivne, et mis moodi see süri üleüldse ühele meelele peaks jõudma?
No, et eks iga hindamine on ühel või teisel kujul subjektiivne ja tõepoolest ainult puhtalt nii-öelda süri liikmete maitse meelte järgi parimat toiduainet välja selgitada ei ole ilmselt kohane, kuigi ka kõik siis nii-öelda võistlustules olevad tooted on mõistagi süri laual olemas. Me vaatame tegelikult, et seda subjektiivset aspekti vähendada. Selle lihtsalt põhjusel ongi esiteks osapooli palju ja teiseks me ikkagi vaatame väga selgelt ka nii-öelda neid samu mainitud kohalike ja rahvusvahelisi konkursse, et kui seal on kaks võrdset ma ei tea, jooki või muud toiduainet ikkagi laual, kellest üks on näiteks toonud koju Eesti parima toiduaine tiitli või hõbemärgise joogitootjate konkursilt või mingi muu märgiseks ole, et siis igal juhul lisab see temale ka mõnevõrra rohkem kaalu ja positsioneerub ta lõpuks natukene paremal kohal.
No nende võitjate puhul on ka alati nii, et no ka mul on olnud suuri üllatusi, ma ei ole kuulnudki, et näe, selline ettevõte on meil olemas ja tuleb välja, et tegutseb väga edukalt ja väga ettevõtlikult. Noh, näiteks Saare maakonna aasta eksport ja sellest ei pruugigi tavakodanik midagi kuulnud olla, sest reeglina ta oma toodangu saadabki kuskile mujale kaugemale. Et kui sageli tuleb ette seda, et noh, tavakodanik võiks nagu ka ikkagi kuidagi nagu suhestuda nende tulemustega, et noh, ma ei tea, ma ei oska küll praegu välja pakkuda, mis võiks olla aasta maakonna turundustegu või tegu turismi valdkonnas, mul ei tule praegu nagu midagi ette, aga noh, ma ei ole ka õnneks süriis.
Jah. Eks see olegi, sellepärast see nii-öelda kandidaatide ülesseadmise protsess ongi tegelikult ju alanud juba jaanipäevast pihta, et oleks võimalik võtta aega ja just nimelt kui keegi analoogses mõnes kategoorias silma jääb oma teoga, et saaks sellega kohe üles märkida. On neid samasid üllatusi, on ma arvan, julgen öelda kõigi süri liikmete eest igal aastal meil kõigil ühes või teises kategoorias, kus me tõepoolest ei olegi selle ettevõtte kas olemuse või nende poolt pakutavaga otseselt kokku puutunud üldse kursis. Et neid on nagu iga aasta ja tõsi, eks sellepärast see konkurs tegelikult ellu kutsutud ongi, et nende sagas või sellel samal muuhulgas ülekantaval auhinnatseremoonial oktoobri keskpaigas meie inimesed saaksid natukene laiema pildi sellest kõigest, millised ettevõtted, millised tooted siin meie maakonnas ikkagi sünnivad.
Kas on juhtunud seda ka, et mõnes kategoorias on jäänud mingil aastal auhind välja andmata? Noh, kui ikka ei ole nii silmapaistvat tegu või nii silmapaistvat inimest, noh, ilmselt ei ole ka see päris hea mõte, et noh, ikkagi tuleb välja anda üks kõik, mis moel, et peasi, et saaks auhinna laua puhtaks.
Me oleme kokku leppinud jah, et kui tõesti selline olukord on, siis nii-öelda ilmingimata punnitama ei hakka ja kellegile lihtsalt auhinna kättepistmise pärast, mis seda auhinda ei anna. Seda olukorda ei ole veel ette tulnud.
Nii, nagu sa rääksin siin kõige populaarsemast nominatsioonist, siis mis nominatsioon see on, mille üle nüüd kuulajad võiksid ka tõsiselt mõtlema hakata, et äkki nad teavad kedagi, kes täna võiks selles kategoorias edu omada, et kus need kõige vähem on praegu? Esitatud.
Ütleme niimoodi, et just sa mainisid ennem eksportööre, eks ole, et kus tegelikult tava inimesel ongi natukene keeruline aduda, mida ja kuhu, eks ole, et siin võibolla ongi üleskutse ettevõtetel endile, kes nii-öelda oma toodangut saarelt välja ekspordivad, et antke kõik oma toredad mõtted, teod, tegemised, ekspordimahud üles, et ekspordide välja. Mine on tegelikult kõige suurem välja. See igasugused investeeringud on neid, mida me näeme, eks, mida millest avalikult kirjutatakse, aga need samad ettevõtete endi nii-öelda sisemiste protsesside parendamised, energiatõhusad lahendused, kõik muud on ju, et jällegi ettevõtted antke märku. Aga tavatarbija õhtul poodi minnes nädalavahetuseks toituvarudes vaadake üle, millised vahvad tooted Saare maakonna ettevõtjatel triiulitel on ja proovige mõnda täitsa uut või antke oma lemmik ülesse ja ongi hästi. Et ütleme niimoodi, et sellist vaeslast ei ole, aga just nimelt ettevõtet endi nii-öelda ekspordi ja investeeringute osa on see, kus võibolla ootaks ettevõtet enda nii-öelda sellist aktiivsust natukene rohkem, kõige muuga on hästi, aga igal juhul, kui tahate olla kindlad, et teie lemmik konkursil keerlema hakkab, siis on kõige kindlam ta sinna ise üles anda.
Ühesõnaga ettevõtjatele teadmiseks, et selle koha peal nüüd tagasivõitlikus väga suur voorus ei ole.
Ja neid
kandidaate saab esitada väga lihtsalt, kui minna Saare Arenduskeskuse kodulehele, siis seal on sellest konkursist ka kõik kenusti pikalt ja põhjalikult kirjutatud ja seal on ka üks selline koht, kuhu vajutades saab siis hakata seda kandidaati esitama, nagu ma õieti aru sain.
Just Saare Arenduskeskuse lehel, Visit Saarema lehel, Valla lehel, ettevõtjate lehel, pluss sotsiaalmeedia kanalites on aktiivselt reklaamid jooksmas, on saarte hääle veergudel reklaamid jooksnud ja leiab ilust üles, kes soovib. Minusaarema.ee on võibolla kõige lihtsam ja kõige kiirem otsetee, kus kohe suurelt päise bänneri vajutades on kõik 12 esitatavat kategooriat sinu ees ja kiire klõpsuga ja mõne reaga on võimalik kandidaat üles anda.
Aitäh selle info eest ja soovime siis žüriile jõudu jaksu ja meelekindlust ja loodame, et nende töö saab olema raske, aga võidukas.
Tänan.
Aitäh, telefonil oli Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.